نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دعيات مباركة يوصل ديار لسمنا داتن فاري سورة انعام ننوي درس فرمائي ولتصغى إليه او دید بارش میلانو کی لے ہی غباطل خبر تاب افعدت اللذین آزرن دہاغ کانو لا یؤمنون بالآخرت کیا ایمان نساتی پاخرت وَلِيَرْضَوْهُ وَعُدِيدَ پَارَا چِدَئِ خُوَخِي كِيَوْ خُشَالَ شِفَدِ خَبْرُو وَلِيَقْتَرِفُ وَعُدِيدَ پَارَ چِدَرُو جُورْ كِدْوِي مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ آغَ چِدْوِي دَزَانَ دَرُوغ جُورَوْنْ كِدِيب مخت آیات مبارک کی تیرو اللہ خپل حبیب تا فرمائے لیو چی دا ہریو پیغمبر دا پارمونگا دا شیاطین الانس والجن دشمنان جوڑ کریو دا غیر انسانانو دا پیریانو شیاطینو با یوبلتا دا زخرف القول دا باطل خبر وسوسی چولی آپدی باطل خبر سکول خلق دو کا کول ویدادی دا سولی کئی ولتا سغا دا پمانا دا تمیلو دے چھ میلانو کی الیہی دغ زخرف القول تا افعدت اللذین زرن دا حغتتانو لا یؤمنون بالآخرہ چیاغی ایمان ساتی پا اخیرت بانے ایداد شرک او دا زخرف القول باطل و خبر و تبسو اعلان کئی چیاغی پا اخیرت یقین نشتا ولی اردوہو پا دی خبر و دا باطل و دا جنی بدی رازی کی گی قرآن حکیم یودا سی کتاب دے جب دا کتاب فرمائی کہ کم نکی ایمان وی نو دغ سینا او دغ سینی دغ وگن و خاون آغا ایمان پا خبر او ریدو خوشا لی گی تا سبور یو ایماندار او دندار سڑے لے نو غلط خبر پا آغا ذہنی بوجھ لی تا آغا دماغ بانے بوجھ رازی چی دیا دا خبر او رید وگنے تنگی گی زڑے تنگی گی بلکہ کوشش کئی کہ دے مسنا چرتا دتیخ تی کوشش ہو کی آو کم خلق چی آغا بیدی ندی ناغا پا دیش خبرو خوشحالی گی دا دے سرے مینا و محبت وی دے تا غوب نیسی دام دیمان یو نخد کلے چی دے خبر و خوشحال شوی دے قرآن پا اوریدو خوشحال شوی پا حق خبر اوریدو خوشحال شوی دا خوشحالی نخد چی دے زرک ایمان شتا دے بی دینائی پا باطلا و پا دروغ و خبر خفش وی دام دی ایمان نخدا حیات کی ذکر وی وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ او دید پارچ میلانو کی إِلَيْهِ دَغِبِلُ خَبْرُتَا اَفْئِدَتُ الَّذِينَ زُرُنَ دَهَغَتَسَانُ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَتِ چی غیمان نساتی پا خیرت بانی ولی اردوہو او دید پارا چی خوخی کی او رازی شی پا دغ باطل خبرو ولی اقترفو ما هم مخترفون او دید پارا چی جوڑ کی دوی حاغا چی دی کم دزان دروغ جوڑی لدا دا قرآن حکیم فیصلہ دا چھ باطل و خبر و تباطل پرت اعلان کئے لکو گر ہی دغشان مضمون پا سورہ زمر کے راغلے سورہ زمر دا لیرشتم اپارک کے رازی سورہ زمر دا پسلی رشتم اپارک کے رازی بارے کے الہ العالمین دا ذکر فرمائی آیات اگو رئی سلور تینزم سلو اختم جسلی رشتہ میں پاری او پان راوارا وئی سورہ زمر آیات تینزم سلو اختم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کل چرایات کرشی اللہ وحدہ اکی آوازے خالص دی ایمان توحید خبر کی دیش او یوازے دا اللہ دا وحدانیت خبر کی دیشی اشم عزت ننشی نفرت کی قلوب الذین آزن دہا غکسانو لا يؤمنون بالآخرة ایمان نساتی غیف آخرت اید توحید خالص خبر کی نسو آخرت نمانی آپتنش دا مسئلہ پی بوجھ کی ایمان او دا توحید او دا شرک درد وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِ مِن دُونِهِ کل چرائے آت کریشی اغا کسان جما سے وعد اللہ ندی او دے مشرکان اخدان و معبودان لی دا غید دروغ اس کسا کہانی او دا دروغ دس کرامات و ذکر کی اذا ہم یستبشرون نناسا پی دی خوشالوی اے دا کفر شرک پا خبر و خوشحالی گی او دی ایمان او دی دین خالص او دی توحید خالص پا خبر و خفکی گی مضمون قرآن حکیم پڑے رو مقاماتو کی ذکر کرے چی ہمیشہ دا پارد دی خلق و طریقہ دادا چی دا اللہ دی خبر اوری و غد دا غلط عقیدے او دی طبیعت او دی خواہش نا خلاف دا ندد پا حالاتو کی تبدیلی لکو گر او اللہ تم پارا شکل ختمی گی دسور حج آخر گو رئی سور حج پا اللہ تم پارا کے رازی دولسمی پاری اخیر حصو گوری آیات مبارک دے دعا او یایم ولسم پاردہ سور حج دے آیات دے 72 نمبر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ كَلَّتِ الْأَسْتَشِ فَدْوِي آيَاتُنَا زَرَبَيِّنَاتٍ اخْكَارَ اخْكَارَ سَرْغَنْ سَرْغَنْ تَفَا سُتْرَدْ ایمان خبری آود شرک نفیدا تعرف فی جنبت مخاطبا فی وجوه الذین فمخوها غکسانو کی کفروج کافرانی المنکر تریوالے او دا خبر بناشنا لگی یکادون نزدی ویدئی یستون چه حملو کی دئی بلد پہا غکسانو بانی یتلون علیہم آیاتنا چلولی پدوی آیاتنا سنگان قریب دے چلا خلق رولی او دوی دا زرر او دا قتلول ارادو کی قلو فرمایا افا اندیوکم مایا خبردارین درکم تاسوتا بشر من ذالکم پڑیر بتر دینا النار چی غور دے وعدہ اللہ الذین کفروا وعدکڑ دیور لدہ کسان سرچ کافر دی وبئس المصیر او بد داور زی ورتنو ندلتم فرمائی ولی تصغا دید پارچ میلانو کی لیہی دغی باطل خبرو تا افئدت اللذین عزرن دہغ کسانو لا یؤمنون بالآخرت چی ایمان نساتی پاخرت بانی باطلو دبی دینی خبرو تای میلانو کی وَلِيَرْضَوْهُ او دید پارچ خوخی کی دا خبری دی راضی او خوشحالشی وَلِيَقْتَرِفُ او دید پارچ جوڑ کی دوید زانا ما هم مقترفون آغا چی دید زانا جوڑ ان کی نید ایک الگ حلق دا عقیدی او دی ایمان او دی دین پا باب کے دا زان خبر جوڑے نو مومن مسلمان توئی دغ وقت کستا جواب بسی یو سڑی کی سئی کہانائی دا تاویلی ماویلی نا عقیدہ او دین جوڑ کو دا دغ زخرف القول مقابلہ کی تاثر جواب سرے افغیر اللہ ابتغی حکمن آیا بغیر دا اللہ نا و بغیر دا کتاب دا اللہ نا ابتغی زولتوم حکمن بالفیصلکم کے زماد عقیدی و دیمان فیصلہ با اللہ و دا اللہ کتاب کئی دابد چا دروغ کسی کہائی نہ کئی افغیر اللہ ابتغی حکمن آیا بغیر دلانا بغیر دلانا بغیر کتاب دلانا ابتغی حکمن زولتم بل فلکون کے وہو اللذی اود اللہ غزات انزل ایلیکم الکتابا سیگلے دے پتاسو کتاب قرآن پاک مفصلا چیدی کی دی ایمان او دا قائد و دمائل و تفصیل کڑے شوے دے دی ایمان او دا قیدی خبر قرآن چال پریخ ندا مفصلا پتی دا قائد و دیمانیاتو او دیمان دو اصول و تفصیل کڑے شوئے دے کتاب را لے گلے خو مفصولا دی ایمان پا باب کی واضح کڑے شوئے دے مفصل کتاب دے دی ایمان او داخیدی پا مسئلہ کی دی کتاب مونگ بل چاہتا محتاج نہیں اپری خی وَهُوَ الَّذِي عَوْدَ اللَّهُ عَزَادْتِ انزل علیکم الكتاب را لے گلے دیتا ست کتاب قرآن پاک مفصولا شدی کی دیمان او دا قائد و خبر واضح کڑی شویدی دا دیمان پا مسئلو کے مفصل کتاب دے او بدی کی دس خبر کمے فاتح نلے دا کامل مکمل کتاب دے اور دا کتاب گورا تر قیامت پوری دا نبی کریم علیہ السلام معجزہ دا زمان دے عالمانو لکلی و ادار پیغمبر معجزات دا غید دنیا دتلو دا وفات سر ختم شد او زمان دے نبی علیہ السلام دا سی معجزات دی کیا غی سمر وقت شو جد دی فانی دنیا نلار دی و معجزات شتا یو معجزہ قرآن دے ورد دی قرآن مقابلہ دا طول کافر تراجم شنو کولے ددی کتاب غنتی کتاب سوک نشی جوڑو لے ددی دی او سورت غنتی سورت نشی جوڑو لے او ددی آیات غنتی او آیات سوک نشی جوڑو لے سمرائی خواریو کا اے کفارم دے ناکامی سرمخ لدی کتاب ای خط سمر زیونو کی پہر صدی کی دا مسلمانانو نسل کشیو کا مساجد روان کل مدارس روان کل اے شہیدان کل چگنی دا دن بختم شی خدا دن نورم سیوا کی ہی دا کتاب دے محافظ سوک دے اللہ بڑے سکتے نہ خدا کتاب سوک ختمو لیشی نہ پدے کے سوک رد و بدل کو لیشی وجنہ کفار و تا ددی اور رچن وردی ذکر قرآن ورطوئی کتا سوائے یو خدا اللہ شان لو گورا چھ قرآن راغلے یو اصلی کتاب پخپل اصلی جب کی نشتا کتنا سوارا ہو تو انجیل بپا آغا جب کی خی جب کم جب کی را لے گلے شے آغا جب والا کتاب ہی سر نشتا یا پا انگریزی کی ترجمہ دا یا پا اردو کی ترجمہ دا دنور خلق دا خرابول دا پارے پا نور جبو کی ترجمہ ازم کو لما لکھنی دی کتاب حقانیت تو گورا دا نسواراو دیوی گرجینا انجیل شریف راوال او بلی نراوال او چی تقابل او کی نو پمن کی بے تزاد بھی یو کی بیو سی بل کی ببل سی او قرآن حکیم اگر کتاب لے چی دی طول خبرو کی تزاد نشتا او دا کتاب یوازی پا کاغذنو او پانو کی ندی لی کرے شوے دا مومنان و مسلمانان و پزرونو کی لی کرے شوے دا مومنان و مسلمانان سرے ننم پا تمام دنیا کی دلنو کروڑنو پا تعداد خفاظ کرام موجود دی لوی نلوی عالم کیوٹا کے غلط ہوئی سو کی بریجی نا ذرت پزیدے نشی کیا او زبر زیر غلط ہوئی کنا نشل کسان ور پسی ولاڑ بھی اپنا دا مدینہ منورہ کیوں نو کنا کسان خطا کی یہ غباز امامان بخطا شو نما سرا بچی و نور طالبان روی جا سے کسان ور پسی ولاڑ بھی جیو تکی غلطی لے نفری اپا دی طریقہ جواب ور کئی دا سے اسبابی جوڑ کری چھے ما موری خنور خلق الاواز نرازی مجید نبوی و حرم شریف کی دا سے بندوبست کرے ہم کا خطا شو یو ٹکے تھے آپ لے نشید لے اور بسی کسان حافظان ولاڈ لی وہ آواز دا نور خلق نہ ہو رہی یو زبر زیر نہیں تھے لپری تھی اور دادا سی کتاب دے گورا کچھا ذرا زبر زیر کی غلطیوں کا معشومان ہم جنا سی بھائی دائی دماغوں کی اوٹا کوشی جرہ دا قرآن غلط ہوئے دا مفصل کتاب دے اخیرنے کتاب دے دٹول کتابونو سردار کتاب اللہ عظیمو عطا سو صحیح مانو کے خادمان جوڑ کی دا وفا نڈت کتاب دے چاک نند دے سر علمی او عملی دوستی او تعلق جوڑ کو دے سر علمی عملی دوستی او تعلق جوڑ کو ندا کتاب بر قبر تم راضی دا سید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی اور زمونگا ایمان دے چے او دا کتاب بر قبر لرازی دا زمونگا ایمان دے چے قبر نرا پورتا کی گنو کدی کتاب سر علمی او عملی تعلق وی دا کتاب بر مخل و لاروی دا کتاب بر شفاعت دفار دی وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا او دا اللہ ذات دے انزل إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ شِرَا لِي گلے دے تاسوت کتاب مُفَصَّلًا پدی کی دیمان آغا قائد وصول واضح کری شوینی والذین آتیناهم الکتاب شورکڑے دے مونگا ہوئی کتاب تورات و انجیل شریف یعلمون ای پوہیگی اہوچ بے شک دا کتاب منزل من ربک رالے گلے شوے دے ستا دا رب دا طرفنا اغا دشمنانم پدی پوہ دی چدا کتاب منزل من ربک لکدا سی کتاب بند جوڑو لے نشی انہو منزل من ربک چدا کتاب را نازل کڑے شوی دستا در رب در طرفنا بالحق فحق سراب فلا تکونن من الممترین نخامخا مکی گت دشک ان کو نام اے اللہ حبیب نہ شک کولو نہ شک دا دے شان سر فائدو دامنگو تا سلوئی چھ گورے زربر شک نکئی ذکر پا قرآن او دیمان پا خبرو کے شکم کفر وی پا خپل عقیدہ کے شک کولم سوی دیوانم دا کفر دینو پا خپل ایمان بس بالکل مطمئن فلا تکونن من الممترین نخام خام کی گت من الممترین شک ان کو نام دور تو آئے بھائی گو رہی دی دو سبق نم گو رہی بھائی زمونگا استاس دی ایمان او دا عقیدی فیصلہ با قرآن کئی داد کسو کہانو تاویلی ماویلی خبری لری لفظی ترجمے سے ہو رہی جناب اللہ ہر مرگر بھائی کوشش کوئی شداد اللہ حبیب کو معجزات کی اولو یا معجزات دا کتاب او اللہ حبیب دی علم منگو تا ستا علم نافع نصیب کی واللسم آیات دنہم پاری سور انفال نظم گا ترجمہ دا فلم تقتلوهم ننو قتل کڑی تاسو دا کافر فمیدان دا بدر کے ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ قتل کڑی اجوی او دوی دا قتلولو حکم کڑے ہو وما ریتا وشتلو کڑی تا دلاس مبارک ند شگو ادھر میں تا کل چتا وشتل کڑی ولكن الله رما لیکن اللہ غزات تیرما چدا شگید کفار سرگو ترسولی وی غزو بدر کی چکل لخکر دیو بل سر مخامخ شوی نو نبی کریم علیہ السلام یو موٹے شگیر آواغستی دادا ہوئی موجزہ وا او کفار طرف تے وروشی وی شاہت الاجروح دامو خوند بدو اس پی راو ناکارشی ورد نبی علیہ السلام پا وقت کی خود املاسو نداشگی ورغرزولو خود کافر سرگو ترسول دوی پا وقت کی نو دا یو موٹے شگی دا غطول لخ کر سرگو تا اللہ و رسول دا دا نبی علیہ السلام موجز دوا دا دا کفر او دا اسلام پا منس کی رنبنے جنگو او دا اللہ حبیب تو لشپا ادت جرلیو او دے فرمائی لیو زمارا بدا لغن تے تولے میں روستے کدانن تدی دے کفار و دلات شہیدہ نو پا مخدز مکب دے سوک عبادت کولو والا پاتے نشی تو رشپے اللہ تو جڑن کرے کہ اللہ دا غم و جزدار اللہ حبیب پا گنو مقاماتو کی راشی کی وشتی غزو حنین کی وشتی وے مکہ مکرمہ فتح شو حوازن و سر جنگو دا اللہ حبیب انتم یو موٹے شگی وروشتے وی ادا زمون دا پیغمبر علیہ السلام موجزہ وا چی آغا یو موٹے شگی دا طول و کافر استرگو تا الہ العالمین و رسولی وما رمیتا وشت النوکتا اذ رمیتا کلچ وشت الدکڑیو ولكن الله رما لكلا غزات ده رما شي رسولي وداشگي سترغد كافر تاوش نکڑیو وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا او دید پارا چه احسان اللہ پا مومنانو منه دخل طرفنا بلاء حسنا امتحان و احسان خیستا دار اللہ غمدت و نصرت و اگر صحابہ کرام دی موجزات و تکل او پا قطو قطو لاغ ایمان جو شدن استاز و غوص خبری ایمان بالغیب دے لیکن اللہ حبیب مقتل ننے و زمگ ایمان من پخپل سرگ دا غی معجزات ندی کتلی صحابہ کرام و قتل او دا دی کتو سر ایمان جوڑی دو او دی رسو امت سرم دا اللہ دا حبیب جیر من دا اللہ حبیب وی لوددتو ان قدر اینا ایماننا ها یرمان چی ما کل رون دی دلے وی صحابہ کرام ورطوی من دی رون نیو اتازو ہمیں مردریے زمارونا و خلق دی چه ما نرست را غوان دی او غیبا زم ما زم دی دل نیم خوپ ما بران را دی وردیو اعتبار سر دا رست امت دی تجوزی فضیلت ہوئی دا بہتر والد چه دا اللہ حبیب قتل ندے او ایمان دے وَلِيُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ او دید پارش احسانو کی پا مومنانو منہو دخپل طرفنا بلا ان حسنا احسان خیستا ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ اریدن کے دے علیم او پوہ دے علیکم دارنگی تاسو اے کافرو ان اللہ و بیشک اللہ موہنو کے دل کافرین کمزور کون کے دے اغم کرو فریبد کافر لرام و ان اللہ بیشک اللہ موہنو کے دل کافرین کمزور کون کے دے مکرد کافل لرا ان تستفتحو فقد جاکم الفتحو و اکتاسو فتحا و فیصلہ و عرین فیصلہ و فتح رانا اے دی کافر اور مبیگا تاصل تیر شل چی شیطان ہر چا تنار عمل دا سی خیستہ کی چاور تدین خکاری او یا کفار چی دا بدر جنگ تراوتل نو دا خانکابی دا غلاف دا نمدی سرون وردن نکل اوی اللہ زمونگا دین زور دے و نبی علیہ السلام نوے دین روڑے چی کمی و دین نو در خوخوی نو دائی مددو کی و دانور حلاق و تباکی اللہ وی تاسو فیصلہ غواری فیصلہ را تاسو پخپل وائی چی باطل پرس حلاق و تباشی بس فیصلہ را لا ان تستفدحو کچرتا سو غواری فیصلہ فقد جاکم الفتحو نبی شکر آلتا ست فیصلا و فتحا اللہ مومنان لفتحا ورکا و انتن تہو او کچرتا سمن کی گئی فہو خیر لکم ندامن تل غرجتا ست پارا زمان حبیب دا مخالفتنا منشی و انت عودو او کتاسو آپس کی بی آزما دا حبیب مخالفت کوئی نعود نمونگ بی آو آپس کی گو سزا در کولو تا ولن تغنی عنکم فئتکم ہرگز فائدہ بدن کی تاسو تا دفبن کی تاسو نا فئتکم دلستاسو شیئن ضربر ولو کثرت اگر کدا ڈل ڈیر ویب کارو لوئی کڈیر ڈل مدا خود مومنان مقابلہ کی بتا سلا سفید در لکھ وان اللہ مع المؤمنین او بی شک اللہ خصوصی مرگر د مومنان نے وصلی اللہ تعالی علی خلق محمد علیہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ده مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه رواية دين قال رے فرمائی کنتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوم در اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرغات لیلت یوشفا فی مسیر پسفر اتلو کی دا سفر دا غزو تبوک دا دا اللہ دا حبیب خیرنے سفر دے ادا طول رجت سفر پا عمر مبارک کے دا کرے تا دا مدینی منورین تقریبا سات سوا او زر کلومیتر اللہ رہولی او لوی قوت او طاقت سر مسلمانان جنگو چیت بے رومیان بے ویزد اللہ دا حبیث سر پیو سفر فقال لی امعک ماؤن مالوی تا سرو بشتا قلت نعم ماوی آو قربان ما سر داو دسو بشتا فنزل الراحلتی دا اللہ حبیب آکوشو دخپل سورلیو خنا فمشا قضائی حاجت تلارو حتی توارا فی فاد اللیل تردی چی کشو پتور والد شپیکے نبی علیہ السلام باو دسما کی تدیر لرے دمر لرے چی دا خلقو دا نگر نبغائب شو لکا پخالا کم مشرانو نئی بڑیر لرے او دسما کی تدیر دا گور شرانو دا خپل پیغمبر سنت جن دی کول دو اید اللہ حبیب لارو دا سورلی نکوشو ادمر لرے لارو دا نگر نپوش ادا دا سبا اذان شوی ثم جاء بیا اللہ حبیب راغ فافرغت من الاداوتی نمارا شول غیت دا او دس دلوخ نوبو او سردار دا عالمین او دسکولو جیسی کسو کیا توبا چاہی صحابی اوبا چاہی او نبی کریم علیہ السلام او دسکولو فغسل وجهه مخ مبارک یولو وعليه جبت او اللہ حبیب بانی او جباو کوتو من صوف دوڑینا نو کوشش کولو چې د دې لستوڼو نه لاسونه مبارک رو باسي نو لستوڼي تمو فلم یستطع ان یجز راعیه منها وته ونلرلو چې رو باسي دا لیچې او مټی د دې کوټنا یعنی لستوڼي تمو کوشش وکړو چې دا مټی مبارک رو باسي خو تک لستوڼه راوتنه حتی اخرجهما من اسفل الجبه روی سر لازی دا جبین لکه دا کوت ندیده اللہ سر جی دو لستون ایویستو ترخ سر ایلاز روی سر دوین زلو لپارا فغسل زراعیه نخفل لیچ مبارکی اوین زلی تر سنگلو پوری ومسح براسی او بسر مبارکی اوکا ثم احویتو بیاما قفتو کل انزع خفیه چیزا دا خفو مبارکو نور تموزیو نبی ری سلام چکل دا طول عدس نفارشو نو دا خفو نمبر راغن صحابی کوششو کچی موزی دا خفو نوبازی فقال اللہ حبیب دعو ریگی نوبازی ما فا انی ادخلتو هما دواہ رکینی ما دا دوار خفو توردن نگری پدا سے حال پی مفاقی وی نو مسافر بدری و رضی و دریش پی پا موزو بانی مسح کئی وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا مَسَحِ اُقْجُوَارُ بَارِ دیدے کبور امدو آقیاد اخو حدیث کی در تخبر اللہ نکا نبی علیہ السلام کی عدسو کو فارغ شو نپتو الارش الرال صحابو شکل نا وقتا تیمو گانو لچ نبی علیہ السلام خلال دے تیارت اخکار دونا ناغی عبد الرحمن ابن عوف فرلانو امامت حیتا بخشکو تاغ سبا موی نبی علیہ السلام شراغ ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ امامتی کئی اور رکعت کرے نبی علیہ السلام راغے دیدے کی گورد سبا سنت منکلو پدی جمع کی وردن نشو اگئی کوشلو کی مسلین را رستو شی خود اللہ حبیب مس کی اشارتن وردوی چی رستو کی گما دینا نام سلم رووتا کہ امام دل وقت مقرر نرستو شو اب مسلمانان ابن سوک وحن لیکن اباز امامان جنگو نا کہنا دا جنگ خبر نگا یو مقرر وقت ور سید العالمین موجود تھے خود وقت مقررن آئی او دس مانے نا وقت کو صحابہ اکرام سوک مخی کو عبد الرحمن عوف رضی اللہ عوض نبی علیہ السلام صحیح قرار رسو کی دو اللہ حبیب اشارہ و کجر رسو کی اکما یو رکات راگیر کو دے برکات کے سلام وگرزون انہوں نے اللہ حبیب زان سر وگرزولو متفقن علیہ وفی روایت فیو روایت کی دیو علیہ جبت شامیت دا اللہ حبیب بانے یو کوٹو جدا پشام کے جوڑو پورا دغا وقت شام دار الکفر دے دا دار الکفر نکہ کمی جامع رائش کافر دا ملک نا ظاہرن پی پلیتی نخکاری نا دا شریعت حکم دار جفا کی دی د کفر د وطن نه یو جامه راله ظاهری پی سپلیتی نخکاری نو شریعت حکم سره چې دا به پاکه ګڼلې شي وعلیه جبه شامیه د الله یو کوټ او چوغا چولې و د شام دادا کی ضیقه القمین او دا هغې لستوڼي تنګ وو نو لاس مبارک کې په دې طریقه نه شته بلکې د ترخ نه لاس رویستو وفی روایت پیو روایت کی دی ان هذه القضیه کانت فی غزوه تبوک دا قضیه واقعہ په غزا د تبوک کې جناب نبی کریم علیہ السلام تپی خشوی وا وجود کې دی باب کې د الله د حدامو ذکر در تکای وای ګور کوټه مشول لستوری تنگو لا سنت نرا وطن نو اسن سوک تنگ لستون والا کوټ واچي او تور سره دی وجه نه جنگونه نکې داد اللہ دا حبیب سے بھی سنت تھی جدا سے کوٹی اشولے جدا غی لسنوڑی تنگو لا سنتی پدی طرف نراوطل دیکھے دا طریقہ و خیلاو دے موی چھ گردار اللہ دا حبیب دا عمر خیر نہیں ہے سرا خود عمر پا آخر کی سکڑی پا دوبارے مسح کرے نسوک پا جمی کی پخو کی موزی وی نو کدے مقیم دے نو 24 گھنٹے مسح کو دے آو کدے مسافر دے نو درے رضی و دریش پی دے پا موزوبانے مسح کو دے شی حدیث کی کمیت دی ناب انشاءاللہ بھی ارد نکر کرو وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین الہ العالمین زمون دے طول و خاتم پا ایمان کے منگتا زمون والدین تا اصول فروع تا مرو جندو تا اللہ راہ علی گناہنا معاف کے یا اللہ زمون دے ظاہر و دباتن حفاظتو کے زمونگا عقائد و اعمال دا قرآن و سنت بکی اللہ زمونگا دولونا آغا کارونا والے چی زمونگ قبر و خیرت پی جوڑے گی اللہ مونگ پلی اقبل تیر زندگی ایمان کے او دی باقی بارت مونگ دول فکر من کے و تمام دنیا کی چی امت مسلمہ دا کم مسائب و شانو تکالیف و سرمخ لگی اللہ تد ہر امتی پا حال مانے و رہ لے گی او دا ہر قسم مسائب و پریشانونا دا تمام امت مسلمہ حفاظتو کی اللہ زمان سمر بیماران دی تور دا شفائے کامل آجیل ورکی زمان دا درز مرگرو بلونو کی بیماران دی دعا غوارے کہ اللہ ور دا شفائے کامل آجیل ورنسیب اللہ دا جا دشمنی دی پا دوستی و محبت پدن دا ہر ظالم دا ظلمنا اللہ دا ارشری دا شرنا دا ہر کی نظر دا تینین مون پخفل حفاظت کے اوساتے اللہ بچینی نیک عمل صالح بچی ورکی او دا چا بچیوی اللہ دا والدینو دا سرگ و اخوال جوڑکی اللہم ربنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکن عذاب النار وصلی اللہ